Mukanda ya ntete ya Yohane. Yohane ya ntete. Dikapu ya ntete.
Beto keso nikila beno mambu ina ketadila ndinga ya moyo. Ina kele katuka luyantiku tibubu yai. Beto me waka yo. Beto me monaka yo na meso na beto mosi. Beto me talaka yo. Beto me simbaka yo mpi na maboko na beto. Ntangu moyo ina monikaka. Beto monaka yo. Beto kele batemwe sambu na yo. Yo ina beto keza bisa beno sambu na moyo ina ya mvula na mvula. Yo vandaka titata nzambi. Ebuna yandi me songaka beto yo. Mambu ina ya beto me monaka. Ina ya beto me waka. Beto keza bisa beno yo mpi. Sambu beno mpi lenda vukana na beto. Na kimvuka ina ya beto kele titata nzambi. Timwana na yandi Yesu Kristo. Beto keso nikila beno mambu yai. Sambu kiese na beto kulunga. Nsangu ina ya mwana nzambi tubilaka beto. Beto keza bisa beno yonde. Nzambi kele mwini na yandi mpimpa kele ve atafyoti. Kana beto ke tubaka nde. Beto kele na kimvuka ti yandi. Kansi beto ke zingaka na mpimpa. Beto ke tubaka luvunu. Beto ke landaka mambu ya kieleka ve. Kansi, kana beto ke zingaka na mwini mutindu yandi mosi kele na mwini. Beto kele kimvuka mosi tiba mpangi na beto ba Kristo. Menga ya mwana na yandi Yezu mpi ke katulaka masumu na beto yonso. Kana beto ke tubaka nde, beto ke salaka masumu ve, beto ke kudikusaka. Beto ke na mambu ya kieleka ve na ntima na beto. Kansi kana beto ndima masumu na beto, beto lenda tula ntima nde, nzambi tasala beto mambu ya mbote, yandi talolula beto, yandi mpi tasukula beto, sambu na kukatula mambu na beto yonso yambi. Kana beto ke tubaka nde, beto mesalaka masumu atafyoti ve, mpidina beto ke tubaka nde, nzambi kele muntu ya luvunu. Ebuna beto ke na mambu na yandi ve na ntima na beto.
Yohane ya ntete, dikabu ya zole.
Bana na mono, mono keso nikila beno ba mambu yai, sambu beno kusala masumu ve. Kansi kana muntu mesala masumu, beto ke na muntu mosi tabondila tata nzambi sambu na yandi. Muntu yango zina na yandi Yesu Kristo. Yandi kele muntu ya mbote na meso ya nzambi. Yandi muntu mefuaka sambu na kukatula masumu na beto. Yo kele sambu na masumu na beto kaka ve. Kansi sambu na masumu ya bantu yonso. Kana beto ke landaka bansiku ya nzambi. Yo ke songaka nde beto zaba yandi. Muntu ina ke tubaka nde. Mono zaba nzambi. Kansi yandi ke landaka bansiku ya nzambi ve. Yandi kele muntu ya luvunu. Mambu ya keleka kele na ntima na yandi ve. Kansi muntu ina kele andaka malongi ya nzambi. Ntima na yandi mefulukaka mpenza na kuzola ina ya nzambi ke zolaka biandi. Mambu ina ke songaka nde. Beto kele na kimfuka ti nzambi yo yai. Muntu ina ke tubaka nde. Yandi ke vandaka na kimfuka ti nzambi. Yandi fweti zinga mutindu Yesu Kristu vandaka kuzinga. Bampangi na mono ya mono ke zolaka. Nsiku yai ya mono ke pesa beno yo kele yampa ve. Kansi yo kele nsiku ya ntama ina ya beno me bakaka. Katuka luyantiku ti bubu yai. Nsiku ina ya ntama kele malongi ina ya beno me waka. Kansi nsiku yai ya mono kesu nikila beno. Yokele bonso nsiku yampa, sambu luzingu ya Kristu, ti luzingu na beno ke songa nde, nsiku yai kele ya kieleka. Mpamba ve, sambu mpimpa me yantika kumana, mwini ya kieleka me yantika kuinga. Muntu ina ke tubaka nde, mono ke zingaka na mwini, kansi yandi ke mengaka mpangi na yandi, yandi kele kaka na mpimpa. Muntu ina ke zolaka mpangi na yandi, yandi ke zingaka na mwini. Yandi mpilenda buisa muntu yankaka na masumu ve. Kansi, Muntu ina ke menga kampangi na yandi, yandi kele na mpimpa, yandi ke tambulaka na mpimpa, yandi ke zabaka ve, kana yandi ke kwenda wapi, sambu mpimpa mefuaka meso na yandi. Bana na mono, mono ke sunikila beno, mambu yai sambu nzambi melululaka beno na zina ya Kristu. Batata, mono ke sunikila beno, sambu beno zaba muntu ina kele katuka luyanti kutibu buyai. Bana babakala, mono ke sunikila beno, sambu beno mebedisaka muntu yambi, beno menunga. Bana, mono ke sunikila beno, sambu beno zaba tata nzambi. Batata, mono ke sunikila beno, sambu beno zaba muntu ina ke zingaka katuka luyantiku tibubu yai. Bana babakala, mono ke sunikila beno, sambu beno ke na ngolo. Mambu ya nzambi ke vandaka nantima na beno, beno mpi mebedisaka muntu yambi. Beno zola velu zingu ya nsintoto tipi mayonso kele awa na nsintoto. Kana muntu ke zolaka luzingu ya nsintoto, yandi ke zolaka tata nzambi ve. Sambu bima ya yonso kele awa na nsintoto, bima ina ya nitu na beto, ti meso na beto ke monaka nzala na yo, ti bima ina ya beto ke tulaka lulendo sambu na yo, bima ya yonso ke katukaka na tata nzambi ve, kansi yo ke katukaka awa na nsintoto. Nsintoto ti bima yonso kele na yo, ya bantu ke zolaka, yo ke mana, kansi muntu ina ke salaka, mambu ina ya nzambi ke zolaka, yandi ke zingaka mvula na mvula. Bana na mono, yai kele bilumbu ya nsuka, mutindu beno me wakande, mbeni ya Kristu fweti kwisa, ntangu yai bambeni ya Kristu me monika deja. Yo ina beto zabande, bilumbu ya nsuka me kuma pene pene. Bantu yango vandaka vempenza, bantu na beto. Yo ina bome katuka na kati na beto. Kana bo vandaka bantu na beto, bo zolaka kubikala ti beto. Ntangu yai, beto memona mbotende, ata muntu mosi ve na kati na bo, vandaka mpenza muntu na beto. Kansi beno, Kristu mepesaka beno mpeve santu. Beno yonso zaba mambu ya kileka. Mono ke sunikila beno, kele vende, sambu beno zaba mambu ya kileka ve. Kansi, sambu beno zaba yo. Sambu beno zaba mpinde, ata mambu mosi ve, ya luvunu ke katukaka na mambu ya kileka. Nani kele muntu ya luvunu? Muntu ina ke tubaka nde, Yezu kele Kristu, disongirila nde Mesia, ve. Yandi ina kele muntu ya luvunu. Muntu ina ke buyaka tata nzambi ti mwana na yandi, yandi ina kele mbeni ya Yezu Kristu. Muntu ina ke buyaka mwana, yandi ke buyaka mpitata. Muntu ina ke ndimaka mwana, yandi ke ndimaka mpitata. Mambu ina ya beno mewaka, katuka luyantiku, beno simba yo na ntima na beno. Kana beno ke simbaka na ntima na beno, mambu ina ya beno mewaka katuka luyantiku tibubu yai, beno mpita vandaka ntangu yonso na kimfuka na mwana titata. Ebuna lusilu ina ya Kristu, yandi mosi silaka beto, yo yai, moyo ya mvula na mvula. Mono ke sunikila beno, sambu na bantu ina ke sosaka mpila ya kukusa beno. Kansi beno, mpeve santu ina ya beno bakaka na Kristu, yandi ke vandaka na ntima na beno. Yo ina, beno ke na mfunu ya muntu yankaka ve na kulonga beno. Mpamba ve, mpeve na yandi ke longaka beno mambu yonso. Mambu ina kele ya kileka, yo kele ya luvunu ve. Yo ina, beno zinga na kimfuka ti Kristu, mutindu mpeve ke longaka beno. Ntangu yai, bana na mono, beno vanda na yandi kimfuka mosi. Mpidina, beto tavanda na kikesa ntangu yandi takwisa. Beto tamona nsoni ve na meso na yandi. Beno zabande, Kristu kele muntu ya mbote na meso ya nzambi. Yo ina, beno fweti zaba mpinde, muntu ina ke salaka mambu ina ya nzambi ke zolaka, yandi kele mwana ya nzambi.
Yohane ya ntete, dikabu ya tatu.
Beno tala nki mutindu tata mezo laka beto mingi. Yandi ke bingaka beto bana na yandi. Yakileka beto kele bana ya nzambi. Bantu yansi ntoto kuzaba beto ve. Sambu bome zabaka nzambi ve. Bampangi na mono ya mono ke zolaka. Ntangu yai beto kele bana ya nzambi. Kansi beto zaba ntete ve mbote mbote. Kananki mutindu beto tavanda na nima. Na mambu yai beto zaba kakande. Ntangu Kristu takwisa kumonika. Beto tavanda bonso yandi. Sambu beto tamona yandi mutindu yandi kele. Konso muntu ina ketulaka ntima na Kristu. Yandi kebuyaka mambu yonso yambi. Mutindu Kristu kebuyaka mambu yambi. Konso muntu ina kesala masumu. Yandi kefuampi bansiku ya nzambi. Sambu kana muntu mesala masumu. Yoke songa nde. Yandi mefua bansiku. Beno zaba nde. Kristu kuisaka awanansi ntoto. Sambu na kukatula masumu ya bantu yonso. Beno zaba mpinde. Yandi kena masumu ve. Yoyina. Konso muntu ina kele. Kimfuka mositi Kristu. Yandi kesalaka diaka masumu ve. Kansi konso muntu ina kesalaka kaka masumu. Yandi me monaka yandi ve. Yandi mezabaka yandi mpive. Bana na mono. Muntu kukusabeno ve. Muntu ina kesalaka mambu ina ya nzambi kezolaka. Yandi kele muntu ya mbote na meso ya nzambi. Mutindu Kristu yandi mosi kele muntu ya mbote. Muntu ina kesalaka kaka masumu. Yandi kele muntu ya satana. Sambu katuka na luyantiku. Satana kesalaka masumu. Mwana nzambi kuisaka awanansi ntoto. Sambu na kufu abisalu ina ya satana kesalaka. Konso muntu ina kele mwana ya nzambi. Yandi kesalaka diaka masumu ve. Sambu moyo ina ya nzambi pesaka yandi. Kele na yandi. Yandi lenda salaka diaka masumu ve. Sambu yandi kele mwana ya nzambi. Tala mutindu ya diswaswanu ke monikaka. Na kati ya bana ya nzambi iti bana ya satana. Konso muntu ina ke salaka ve mambu ya nzambi ke zolaka. To ke zolaka mpangi na yandi ve. Yandi kele mwana ya nzambi ve. Yai kele mambu ina. Ya beno me waka katuka na luyantiku. Beto fweti zolana. Beto kusala ve mutindu kaini salaka. Yandi vandaka muntu ya muntu yambi. Yandi fuaka mpangi na yandi. Sambu nanki kaini fuaka yandi. Sambu yandi vandaka kusala mambu yambi. Kansi mpangi na yandi vandaka kusala mambu ya mbote. Bampangi na mono. Beno kuituka ve kana bantu ina kele awanansi ntoto kele bambeni na beno. Beto kezolaka bampangi na beto. Yoyina beto zabande. Beto vandaka bantu mefuaka. Ebuna ntangu yai. Beto kena moyo. Muntu ina kezolaka veba mpangi na yandi. Yandi kele kaka muntu mefuaka. Muntu ina ke mengaka mpangi na yandi. Yandi kele bonso muntu ina mefuaka muntu yankaka. Beno zabande. Muntu ina mefua. Muntu yankaka. Yandi lenda vanda na moyo ya mvula na mvula ve. Mambu yai kesongaka beto. Kana kuzola mpangi kele nki. Kristu pesaka moyo na yandi sambu na beto. Beto mpifwete pesa moyo na beto sambu na bampangi na beto. Kana muntu kele mvwama, ebuna yandi memona nde mpangi na yandi kena kima ve. Kansi yandi meibuya na kusalisa yandi. Inki mutindu yandi lenda tubande, yandi kezolaka nzambi. Bana na mono, beto kuzolana na munoko kaka ve. Kansi beto fweti kuzolana na kuzolana ya kileka ina ke monikaka na bisalu na beto. Mpidina, beto tazabande, beto kele bantu ke na mambu ya kileka. Mpidina mpi, Beto tavanda na kikesa na ntima na meso ya nzambi. Kana ntima na beto kefunda beto, beto zabande, nzambi kuluta ntima na beto na nene, yandi mpi zaba mambu yonso. Bampangi na mono, kana ntima na beto kefunda beto ve, beto ke na kikesa na meso ya nzambi. Mambu ina yonso ya beto ke lombaka na yandi, yandi ke pesaka beto yo, sambu beto ke landaka bansiku na yandi, beto ke salaka mambu ina ke pesaka yandi kiese. Mambu ya yandi songaka beto na kusala yo yai. Beto kutula ntima na mwana na yandi Yesu Kristu, beto mpi kuzolana beto na beto, mutindu yandi songaka beto. Konso muntu ina ke landaka bansiku ya nzambi, yandi ke vandaka na kimfuka ti nzambi, nzambi mpi ke vandaka na kimfuka ti yandi. Beto zabande, nzambi ke vandaka na kimfuka ti beto, sambu yandi mepesaka beto mpeve na yandi.
Yohane ya ntete, dikabu ya iya.
Bampangi na mono ya mono ke zolaka. Beno ndimave bantu yonso ke tubaka nde, boke na mpeve ya nzambi. Kansi ntete, beno fwete bakisa kana mpeve ina mekatuka na nzambi. Sambu ba profete mingi ya luvunu mepanzanaka na bandambu yonso ya nsintoto. Beno tazaba mpeve ya nzambi mutindu yai. Konso muntu ina ke ndimaka nde Yesu Kristu kitukaka muntu, yandi ke na mpeve ina mekatukaka na nzambi. Kansi konso muntu ina ke ndimaka mambu ina ve, yandi ke na mpeve ina ve mekatukaka na nzambi. Yandi ke na mpeve ina mekatukaka na mbeni ya Kristu. Beno waka nde yota kwisa ntangu yai yome kumaka ntama awa nansi ntoto. Bana na mono, beno kele bana ya nzambi. Beno menungaka ba profete ina ya luvunu. Sambu mpeve ina kele na ntima na beno, yandi kele ngolo kuluta ba mpeve ina kele na bantu yankaka awa nansi ntoto. Boke tubaka mambu ina ke katukaka nansi ntoto, ebuna bantu ke waka mambu na bo, sambu bokele bantu yansi ntoto. Kansi beto kele bantu ya nzambi. Muntu ina zaba nzambi, yandi ke waka mambu na beto. Muntu ina kele muntu ya nzambi ve, yandi ke waka mambu na beto ve. Mpidina beto ke swasisaka mpeve ya kieleka ti mpeve ya luvunu. Bampangi na mono, beto zolana, sambu kuzola ke katukaka na nzambi. Muntu ina ke zolaka bantu yankaka, yandi kele mwana ya nzambi. Yandi mpi zaba nzambi. Muntu ina ke zolaka bantu yankaka ve, yandi zaba nzambi ve. Sambu nzambi ke zolaka bantu. Yai kele mutindu nzambi songaka beto nde, yandi ke zolaka beto. Yandi tindaka awa nansi ntoto mwana na yandi mosi, ya yandi vandaka na yandi. Sambu beto vanda na moyo na ngolo na yandi. Kuzola yango kele mutindu yai. Yo kele vende, beto bantu mezolaka nzambi, kansi yandi muntu mezolaka beto bantu. Yo ina, yandi tindaka mwana na yandi, sambu na kwisa kufua, sambu na kukatula masumu na beto. Bampangi na mono, kana nzambi mezolaka beto mwingi mutindu ina, beto mpi fweti zolana beto na beto. Ata muntu mosi ve memonaka nzambi. Kansi, kana beto ke zolanaka, nzambi ke zingaka na kimfuka ti beto. Ebuna kuzola ya yandi ke zolaka beto, yokele ya kulunga na ntima na beto. Yandi mepesaka beto dikabu ya mpeve na yandi. Mpidina, beto ke bakisaka nde, beto kele kimfuka mosi ti yandi, mpinde, yandi kele kimfuka mosi ti beto. Ibuna beto ke zabisaka, bantu yankaka nde, tata nzambi tindaka mwana na yandi sambu na kugulusa bantu yonso. Beto kele batemwe sambu na yo, sambu beto memonaka yo na meso na beto mosi. Konso muntu ina ke ndimaka nde, Yesu kele mwana nzambi, nzambi ke vandaka kimfuka mosi ti yandi. Yandi mpi ke vandaka na kimfuka ti nzambi. Beto mosi zaba, beto mpi ke ndimaka mpenzande, Nzambi kezola kabeto. Nzambi kezola kabantu. Konso muntu ina kezola kabantu yankaka na luzingu na yandi. Yandi kele na kimvuka ti nzambi. Nzambi mpi kele na kimvuka ti yandi. Nzambi kelungisaka kuzola ina kele na ntima na beto. Sambu beto vanda na kikesa na kilumbu ina ya yandi ta sambisa bantu. Sambu luzingu na beto awanansi ntoto kele bonso luzingu ina ya Yezu vanda kana yo. Kana kuzola kele boma kele ve. Kuzola ya keleka ke katulaka boma. Kana muntu ke na boma yoke songa nde yandi ke vingila ndola. Kuzola na yandi kele ya keleka ve. Beto ke zolanaka sambu nzambi muntu zolaka beto ntete. Kana muntu ke tubande mono ke zolaka nzambi. Kansi yandi ke mengaka mpangi na yandi. Yandi kele muntu ya luvunu. Sambu muntu ina ke zolaka ve mpangi na yandi. Ina ya yandi ke monaka. Inki mutindu yandi lenda zola nzambi ina ya yandi me monaka ntete ve. Mpidina Kristu mepesaka beto nsiku yai. Muntu ina ke zolaka nzambi yandi fweti zola mpi mpangi na yandi.
Yohane ya ntete, dikabu ya tanu.
Konso muntu ina kendi maka nde Yezu kele Kristu, disongidila nde Mesia, yandi kele mwana ya nzambi. Konso muntu ina kezolaka tata, yandi kezolaka mpi mwana na yandi. Mutindu beto zabande, beto kezolaka bana ya nzambi yo yai. Beto fweti zola nzambi, tiku landa bansiku na yandi. Sambu, kana beto kezolaka nzambi, yoke songa nde, beto ke landaka bansiku na yandi. Ebuna, bansiku na yandi kele mpasi ve, beto na kulanda yo. Sambu konso mwana ya nzambi, kena ngolo na kubedisa mambu yambi ina kele awanansi ntoto. Na lukwikilu na beto kaka, beto ke bedisaka mambu yambi kele awanansi ntoto. Nani lenda bedisa mambu yambi ina kele awanansi ntoto, yandi nunga kaka muntu ina kendi makande Yezu kele mwana ya nzambi. Yezu Kristu kele muntu ina kuisaka masa ati menga kele bidimbu kesonga nde Yezu kuisaka. Yo kele masa kaka ve kansi masa ati menga. Mambu yai mpeve santu muntu keza bisaka beto yo. Sambu mpeve santu ketubaka mambu ya keleka. Beto kena batemwe tatu. Mpeve santu masa timenga. Kitemwe na yo yonso tatu kele mutindu mosi. Beto kendi maka kitemwe ya bantu ya nkaka. Kansi kitemwe ya nzambi kuluta yo diaka na mfunu. Sambu yai kele kitemwe ya nzambi tubaka sambu na mwana na yandi. Mpidina muntu ina ketulaka ntima na mwana nzambi. Yandi kena kitemwe ya ngo ina na ntima na yandi. Kansi muntu ina kendi maka nzambi ve, yandi ke tubaka nde, nzambi kele muntu ya luvunu. Sambu yandi ke buyaka mambu ina ya nzambi tubaka sambu na mwana na yandi. Kitemwe ya nzambi yo yai, nzambi mepesaka beto moyo ya mvula na mvula, moyo ina kele na mwana na yandi. Muntu ina kendi maka mwana ina, yandi ke na moyo. Muntu ina kendi maka mwana nzambi ve, yandi ke na moyo ve. Beno baina metulaka ntima na mwana nzambi. Mono kesu nikila beno mambu yai. Sambu beno kuzabande. Beno ke na moyo ya mvula na mvula. Beto ke na kikesa na kutelama na meso ya nzambi sambu. Kana beto ke lomba konso kima. Bonso kele luzolo na yandi. Beto zabambote nde. Yandi ke wila beto. Kana beto zabande. Yandi ke waka mambu yonso ya beto ke lombaka na yandi. Beto zaba mpinde. Beto ke bakaka mambu ina ya beto ke lombaka yandi. Kana muntu memona mpangi na yandi ke sala masumu. Kansi yo lunga ve na kunata yandi na lufwa. Yandi fwete samba nzambi. Ebuna nzambi tapesa mpangi ina moyo. Kena masumu yankaka ke nataka bantu na lufwa. Mono ke tuba vende. Beno fweti Samba nzambi sambu na bantu kesala masumu ya mutindu ina. Mambu yonso yambi kele masumu. Kansi kena masumu ya nkaka kena taka bantu na lufu ave. Beto zabande, muntu ina kele mwana ya nzambi kesala kadiaka masumu ve. Sambu mwana nzambi kekebaka yandi. Muntu yambi lenda sala yandi kima ve. Beto zabande, beto kele bantu ya nzambi. Kansi bantu ya nkaka ya nsintoto kele na maboko ya muntu yambi. Beto zabampinde, mwana nzambi kuisaka awa na nsintoto. Yandi bikaka kupesa beto mayele sambu na kuzaba nzambi ya kieleka. Beto kele kimvuka mosi ti nzambi ya kieleka sambu na mwana na yandi Yesu Kristu. Yandi muntu kele nzambi ya kieleka. Yandi muntu kepesaka moyo ya mvula na mvula. Bana na mono, beno tina banzambi ya biteki.